Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Un copil nu are nevoie doar de mâncare sau de haine, are nevoie de prezență, are nevoie de ascultare și are nevoie de acea siguranță emoțională. Din păcate, unii părinți, poate copleșiți de viață sau nepregătiți pentru acest rol de părinte, devin uneori absenți în cele mai importante momente. Sunt Ana Maria Sandu și vă spun bun regăsit la Viața de Familie. În această ediție vorbim despre stilul parental neglijent. Ce înseamnă, ce lasă în urmă și cum putem repara relația cu copilul înainte de a fi prea târziu. Alături de mine, în această ocazie, se află Paula Persida Popescu, psiholog specialist în terapia de cuplu și de familie. Bun regăsit!
Mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că putem continua seria stilurilor parentale.
Vorbim despre stilul parental neglijent. Cumva termenul acesta ne cam spune așa, ne cam orientează în spațiu și avem așa bănuiel cam ce înseamnă. Dar cum recunoaștem în mod concret un părinte neglijent? Care sunt caracteristicile acestui stil parental?
Aș vrea să aduc din nou în discuție cele două criterii esențiale atunci când vorbim despre stilurile parentale, și anume nivelul de control și nivelul de afectivitate. Spre deosebire de alte tipuri, alte stiluri, acesta neglijent, din păcate spun, stă prost din ambele puncte de vedere.
Capitole.
Cu alte cuvinte, are un nivel de control scăzut și un nivel de afectivitate scăzut. Ce înseamnă asta? Înseamnă că este un părinte care, la propriu, așa cum ai spus mai devreme, se întâmplă să fie absent în viața copilului. Uneori pentru că este copleșit, într-adevăr, de celelalte roluri pe care le mai are, alteori pentru că este indisponibil emoțional pentru că nu a fost pregătit pentru un astfel de rol, alteori pentru că este la al treilea, al patrulea, al cincilea copil și deja este
rezerva
o rutină.
Rezerva
de răbdare s-a terminat, plus că ajunge să fie mai mult orientat pe logistică, pe îngrijire, propriu-zis. Deci are un nivel foarte scăzut de implicare în viața copilului. Este acel părinte care nu are timp, nu are disponibilitate, nu are cunoștințe sau care nu realizează care este rolul. Sunt multe variante care cumva definesc acest părinte neglijent. Și spuneam că din punct de vedere al manifestării afectivității, are un nivel scăzut de afectivitate. Poate că nu știe, poate că nu este dispus pentru că el crede că în felul acesta îl călește pe copil, dar cert este că este acel părinte care nu se implică emoțional prin gesturi, prin cuvinte, prin tot comportamentul. Copilul nu simte că este un copil dorit, iubit, apreciat, valorizat și atunci copilul învață foarte repede că este pe cont propriu. Deci cam
părinți,
așa pe scurt.
Sunt și părinți care au, nu știu să spunem, o predispoziție pentru a se încadra în acest stil parental. Mă gândesc că poate au un temperament așa care favorizează instalarea unui astfel de stil parental.
Într-adevăr, sunt mai multe cauze. De obicei sunt de natură psihologică, de natură socială, de natură contextuală. Putem spune că există oarecare tendință naturală pentru unii dintre părinți să fie mai neglijenți, și aici ne gândim la temperamentul flegmatic și la cel melancolic, pentru că temperamentul flegmatic este o persoană în general care are puțină energie și puțină energie de dat, este cumva mai centrat pe ce are el nevoie, dar Acestea nu sunt condiții, să spun așa, care determină masiv evoluția, ci mai degrabă sunt acele contexte de familie din care eu provin, ca și părinte neglijent. De cele mai multe ori nu am avut un model. Părinții mei, la rândul lor, au fost niște părinți absenți, fie pentru că erau, repet, preocupați cu munca, fie pentru că erau plecați din țară. Avem foarte multe situații de copii care sunt neglijați de părinți prin absența lor fizică, adică la propriu nu sunt în țară lângă ei și acești copii sunt lăsați în grija, nu știu, unor rude care la rândul lor au viața lor și care poate că nu își însușesc acest rol de educator, ci mai degrabă de îngrijitor, exact, se asigură da. Să, nu știu, să aibă copilul. Da, să aibă copilul, nu știu, cizmele potrivite pentru iarnă, mâncarea potrivită să nu meargă cu stomacul gol la școală.
Să îndeplinească nevoile de bază.
Corect, să îndeplinească nevoile de bază, dar fiziologice, exact, și nu, da, psihologice.
Cum se pune, să spunem, acest diagnostic de părinte neglijent? Pentru că sunt persoane care ar putea să zică, da, nu sunt foarte implicat, să spunem, în ceea ce privește temele copilului, nu stau să fac temele cu el. În schimb, când îl duc la plimbare sau așa, sunt totdeauna alături de el. Sau, da, nu sunt în fiecare zi, nu ne întâlnim în fiecare zi pentru că eu vin foarte târziu de la serviciu, dar are tot ce-i trebuie și pentru asta muncesc, să-i asigur toate cele necesare. Deci nu poate spune nimeni despre mine că sunt un părinte neglijent.
Ai punctat foarte bine, pentru că stilurile acestea parentale rare ori sunt pure. Adică eu mă găsesc de fiecare dată pe tot parcursul rolului meu de părinte în acest stil. De foarte multe ori găsim o mică combinație, deci pot să fiu în general un părinte neglijent, dar mai am și momente de părinte implicat sau parțial implicat în orice caz.
Mă gândesc că pentru părinți poate le e mai ușor să se încadreze în celelalte, corect, categorii. Da, poate sunt un părinte autoritar. Și aici recunosc mai mulți că da, sunt un părinte autoritar sau sunt un părinte permisiv. Dar despre această categorie neglijent, nu știu câți au curajul
să se încadreze. Adevărul este că varianta pură este mai rar întâlnită. Sunt într-adevăr persoane care au o predispoziție în a nu-și asuma rolul de părinte. Odată, repet, pentru că temperamentul este un temperament mai moale, nu are destulă energie. Apoi pentru că are diverse credințe legate de cum se crește un copil. Că unii părinți sunt fie influențați de modelul parental din care provin, fie, atenție, de idei moderne de parenting, în care, mă rog, aceste idei spun despre faptul că copilul e bine să-l lași independent, să fie liber, să experimenteze, pentru că el va învăța, se va adapta mediului în modul cel mai natural și cel mai firesc, pentru că el este pregătit genetic să facă lucrul acesta. Deci mai întâlnim și o astfel de categorie de părinți. Dar, în general, părintele neglijent este cel care, repet, nu are disponibilitate să petreacă timp cu copilul, dar un timp de calitate, în sensul în care să-l intereseze ce simte copilul. Nu este un părinte care să pună multe întrebări copilului. Nu este un părinte care să fie atent exclusiv la copil, nu acea discuție pe care o avem în timp ce noi mai facem ceva, ori butonăm telefonul, ori ne uităm la un serial sau la știri, dar în același timp îi mai pun două întrebări copilului despre cum a fost la școală. Este acel părinte care de multe ori răspunde, nu te mai plânge atât, hai, lasă, descurcă-te, ești băiat mare sau ești fată mare, toată ziua te plângi. E cel care îl înfrânează pe copil în a se manifesta, de a-și spune părerea sau de a vorbi despre emoțiile lui.
E acel părinte practic care primește informația, dar nu face nimic cu ea.
Exact. Exact. De cele mai multe ori o blochează. Este părintele care blochează mai ales emoțiile care vin dinspre copil. Uneori se tem de felul în care copilul, nu știu, prezintă o situație. Și atunci cea mai bună soluție este să îi dai bloc.
Să închidem subiectul.
Da, să închidem subiectul, spunându-i că fie este suficient de mare să se descurce, fie nu este un subiect important, fie nu veni la mine cu lucrurile acestea, du-te în altă parte, du-te la tatăl tău sau du-te la mama ta. Că eu nu știu ce să spun pe subiectul ăsta. În orice caz este acel părinte care destul de brutal îi blochează copilului manifestarea aceasta de a se exprima, fie la nivelul emoțiilor, fie la nivel cognitiv. Apoi este acel părinte care nu reușește să compenseze cu gesturi de tandrețe, cu gesturi de iubire, cu cuvinte de încurajare. Este stângaci, nu știe să facă lucrul acesta. De multe ori chiar nu știe să facă lucrul acesta. Alte ori se întâmplă să nu conștientizeze. Este un alt factor care poate să mă conducă pe mine ca și părinte să devin un părinte neglijent, pentru că eu nu conștientizez că a mai trecut o zi în care n-am vorbit deloc cu copilul meu despre ce se întâmplă în sufletul lui și încă o zi, și încă o zi,
și încă o zi. Și nu mă afectează în niciun fel.
Și în aparență, până nu mă sesizează cineva din exterior, eu nu mă prind ca părinte.
Și nu simt nevoia.
Exact, pentru că intrăm într-o rutină. Toți suntem sclavii rutinei de zi cu zi. Școală, teme, masă, pregătit pentru culcare, iar părintele ajunge acasă probabil în jurul mesei, timpului pentru cină. Două vorbe, dacă le spunem, dacă nu am intrat direct în muncă, în treaba de gospodărie, ca să spun așa, a venit ora mesei, a venit ora de culcare, n-avem timp, întrebe eventual ți-ai făcut ghiozdanul, ți-ai făcut temele pentru mâine, ai grijă ce faci mâine, dar este mai degrabă așa, parcă un stereotip verbal. Nu mă interesează cu adevărat ce a făcut și nici n-aș avea timp să înceapă acum să-mi povestească cum i-a fost lui ziua, ce frică are pentru ziua de mâine, care te sau pentru că, nu știu, a fost lovit la școală sau a fost agresat verbal și acum e deja ora 10 și el vrea să înceapă să-mi povestească, n-avem timp de așa ceva, trebuie să dorm, pentru că e mai important să dorm decât să stăm să vorbim înainte de culcare.
Este acel părinte care se bucură atunci când întreabă ce ai făcut la școală și copilul răspunde bine.
Da, și cumva consideră că el și-a făcut datoria de părinte. Deci da, acești părinți au, așa cum am spus, o ușoară predispoziție genetică, dar contează foarte mult felul în care au fost crescuți, contează de asemenea un factor iar foarte important pe care aș vrea să-l amintesc. Se poate întâmpla să fim în fața unui părinte cu o depresie sau cu o stare de anxietate cronică sau cu burnout sau cu orice alt tip de tulburare emoțională sau comportamentală sau să fie un părinte sub influența substanțelor. De orice fel. Că
deci
vorbim de alcool, de tutun, de droguri.
Indiferențe, de
corect.
Fapt, să se ascundă o problemă mult mai gravă.
Așa
și
este.
Una personală.
Așa este. De foarte multe ori se întâmplă asta și mai ales la mămici, depresia postpartum este foarte cunoscută, este frecventă și atunci dacă ea nu este observată la momentul potrivit, ea poate să se cronicizeze și atunci rolul acesta de mamă ajunge să-i separe efectiv o povară. Are momente în care îl respinge pe copil, pentru că el este un factor suplimentar în starea ei generală. Deci da, și acesta poate să mai fie un motiv. Apoi mai sunt părinții care nu au niciun fel de ajutor. Părinții care n-au niciun fel de ajutor și dacă și-ar dori la propriu să aibă grijă de copil, să petreacă mai mult timp, când nu ai niciun fel de sprijin din partea partenerului sau, nu știu, poate a părinților, a bunicilor, a unei bone.
Poate nici nu există partenerul.
Poate, absolut, acesta este iar o cauză. Se întâlnesc frecvent acești părinți în familiile monoparentale. Mm-hmm. Fie că este o mamă singură, fie că este un tată care își crește singur copilul. Deci, prin urmare, sunt și factori circumstanțiali sau de condiție internă legată de sănătatea mentală a părintelui. Nu este numai o neglijență din reavoință, nu este numai din... De foarte multe ori, de fapt, nu avem de-a face cu un părinte neglijent răuvoitor. care are așa o credință puternică că dacă ar fi mai afectuos, dacă ar petrece mai mult timp cu copilul, de fapt ar face foarte mult rău, pentru că l-ar influența în mod, să spunem, nenatural, nu-l lasă pe el să fie liber, să se independizeze. Deci, de cele mai multe ori, în cadrul acestui tip, de acestui stil parental, avem de a face cu factori mai complexi, ca să spun așa.
Și acum să ne îndreptăm către copil. Cum crește un copil într-un astfel de mediu lipsit de atenție, lipsit de implicare, lipsit de limite?
Ai punctat foarte bine lipsa limitelor, pentru că în general un părinte care este obosit sau care este absent, care nu este disponibil, care nu conștientizează, că spuneam mai devreme că de foarte multe ori nu conștientizăm, este un părinte care fie nu pune limite, pentru că nu are timp să le explice, nu are timp să le comenteze, nu are timp să se gândească la, ok, care ar fi consecința dacă încalcă regula? E potrivită consecința asta? Nu e potrivită?
Nici deci, nu are timp să-l urmărească pe copil.
Exact, nu are timp să-l urmărească și atunci...
Le-a trecut sau nu.
Exact. Nu le pune, pur și simplu. Sau, dacă simte oarecare presiune socială și totuși pune niște limite, este părintele care nu reușește să se țină de ele. Și atunci copilul acesta trăiește fără să aibă o direcție dată de un adult. Este un copil care nu este ghidat. Este un copil lăsat liber și atunci în viața lui, în acest proces de structurare a personalității, ajung să fie mai influenți alți factori decât cei legați de care vin dinspre părinte. Și lucrul acesta îl face pe copil să fie instabil, pentru că ok, ajung să mă adaptez la grădiniță, la școală, ajung să, nu știu, să trag cu ochiul la un profesor, la o regulă, dar poate că am primit un feedback bun din partea celorlalți la școală, poate am reușit să fiu simpatic, drăguț și copiii mă plac și doamna mă place și primesc un feedback pozitiv. Aceasta e varianta cea mai fericită, rar întâlnită. Dar să luăm acest caz. Cu toate acestea, eu provin din familia aceasta, mă întorc de la școală în această familie și chiar dacă ceilalți au un cuvânt bun de spus despre mine, eu am nevoie ca cei care mi-au dat viață să mă securizeze.
Și să-mi valideze.
Și să-mi valideze odată existența, că am fost un copil dorit. Pentru că atunci când ești neglijat, ai sentimentul acesta că ești pe compropriu. Că ești evitat, la propriu ești evitat și atunci atașamentul tău va fi un atașament evitant.
Ești în locul nepotrivit.
Exact așa, ai senzația că te-ai născut când nu trebuie, în familia care nu trebuie și cumva deranjezi și că ești oricum pe cont propriu. Deci lipsa limitelor pe de o parte, lipsa de afectivitate pe de altă parte, iar asupra copilului lucrul acesta se vede prin instabilitate emoțională, prin faptul că uneori încearcă să încalce regula doar să vadă ce se întâmplă, de foarte multe ori se angrenează în activități de risc. În adolescență, un astfel de copil, un astfel de adolescent are tendința de a se implica în tot felul de situații care comportă un risc, risc moral, risc fizic, este tot o împingere a limitelor. Poți să intre în relații sexuale nepotrivite, de asemenea pot să fie niște victime sigure ale abuzului, atât sexual cât și psihologic în general, pentru că ei nu înțeleg granița de la care trebuie să spună nu.
Exact la asta mă gândeam, că societatea impune niște reguli, dar dacă copilul nu a fost obișnuit cu aceste reguli acasă, nu s-a întâmplat nimic atunci când a depășit o anumită limită, ori n-a avut-o deloc, atunci de ce te-ai aștepta să le respecte pe cele puse de societate sau de comunitatea în care trăiește?
Exact. Și avem aceste două comportamente extreme. Fie o să fie repede pedepsit, ca să spun așa, deci iată, are deja feedback negativ despre felul în care este el, dar în același timp există și riscul să se ducă în zone unde nu sunt limite. În lumea adolescenței, în general, nu sunt limite. Nu am limită pe telefon, nu am limită la conținutul de pe tot felul de aplicații, nu am limită la Q-ul, nu am limită la încerca, la experimenta. Cu alte cuvinte, Acest comportament riscant apare și pentru că nu am cunoscut limita și că s-ar putea să găsesc niște medii foarte flexibile, foarte laxe, iar pe de altă parte pot să întâlnesc alte medii care sunt foarte stricte, foarte restrictive și de acolo am un feedback negativ. În mediile în care sunt liber, independent, fac ce vreau, inițial am un feedback pozitiv. Iată că poți să faci ce vrei în viață și că nu există consecințe negative, doar că treptat această lipsă de limită și orice încălcare a unei reguli morale ajunge să își ceară dreptul mai târziu. Pentru că oamenii sunt destul de critici cu comportamentul adolescenților, deci poate că în mediul lor se simt liberi, dar se vor întâlni imediat cu un adult care va taxa comportamentul acesta libertin. Și atunci este așa, între două lumi și la propriu simt că le fuge pământul de sub picioare. Acesta este sentimentul. Stimă de sine scăzută, risc de multiplu, da, pe foarte multe planuri, scade nivelul de performanță. Este un alt efect. Putem să vedem copii care treptat nu mai sunt atenți la școală. Performanțele sunt din ce în ce mai scăzute. Și asta pentru că stima de sine este scăzută și implicit, oricum, și dacă iau note bune și dacă iau note proaste, până la urmă mi s-a spus că mă descurc, sunt copil mare, îmi asum, nici nu mai contează. Adică nu mai este motivat. Cu alte cuvinte, ar fi bine să facem tot posibilul să ne implicăm în viața copilului, astfel încât să nu-l aducem în punctul acesta de nevralgic.
Cum poate un părinte să își dea seama despre propria persoană? Cum poate să recunoască că, măi, sunt un pic prea absent din viața copilului meu? Ce semne ar trebui să urmărească? Care sunt semnalele de alarmă? Ar trebui să aștepte să le vadă în comportamentul copilului sau poate se poate face ceva înainte, mai devreme?
Acum, dacă eu sunt un părinte neglijent pentru că de fapt sunt foarte ocupat, nu pentru că sunt indisponibil emoțional, mi-am dorit acest copil, nu e că m-a luat prin surprindere, doar că, nu știu, poate am o etapă, niște ani în care sunt supra-solicitat ca părinte la serviciu sau poate am niște părinți bolnavi la rândul meu și trebuie să mă ocup de ei. Cu alte cuvinte, dacă din punct de vedere extern sunt în această situație,
contextul mă duce,
atunci există șansa ca eu la un moment dat să am acolo un senzor care să-mi spună, of, am fost atât de preocupat de X, Y, Z, dar de copilul meu am uitat. Și atunci pot să-mi revin. În orice caz, primul pas este conștientizarea. Dar un alt motiv pentru care, sau un alt factor care ar putea să-l determine pe părinte să fie alert, să-și dea seama că, domnule, nu e bine ce fac, poate să fie ce-mi spun alții despre copilul meu. De foarte multe ori, doamna de la școală, o rudă care vine în vizită mai rar, un copil, doamna, știi ce a făcut Bogdan? Haideți să vă spun eu că a fost o situație la școală. Și eu rămân surprins. Acela este părintele care are șansa să conștientizeze notele scăzute, așa cum spuneam, performanțele scăzute, apoi mai sunt semne fiziologice. Copilul meu este veșnic obosit. Copilul meu nu mai are chef să facă nimic. Îmi repetă la nesfârșit că se plictisește. În orice moment el se plictisește. Este un copil care începe să acuze tot felul de dureri, ba de burtă, ba de cap, îmi atrage atenția, caut cumva,
atenția.
Caut atenția și vrând nevrând, obosită, cu o super ocupată, trebuie să merg cu el la medic. Cu alte cuvinte, reușește cumva să mă capteze. Deci în felul acesta, când un copil se închide în camera lui, nu comunică cu mine, îmi răspunde așa cum spuneam mai devreme, bine a fost la școală. Profesorii încep să-mi spună, e cam absent, e cam cu capul în nori, notele au început să scadă. Mai vine o rudă și îmi spune același lucru, mă, dar ce-i cu fetița ta, că ea era așa zglobie și iată acum e așa retrasă. Tu vii și spui ca părinte, cred că suntem în preadolescență. Și cred că a venit timpul, știi, să se retragă. Nu, ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru mine. Că poate până atunci am considerat că e copil, se joacă, e independent, are 8 ani, 9 ani, ce trebuie să mai stau eu cu el? Dar iată, acum îmi găsesc scuza că a intrat în preadolescență. Acestea sunt semnale de alarmă. Iar copilul va face tot posibilul să atragă atenția și de obicei nu printr-un comportament lăudabil, ci fie prin autovătămare. Sunt copiii care își rod unghiile în mod agresiv, care își rup pielițele de la mâini, care își rup părul din cap, de exemplu, sau unii se zgârie sau se taie ușor sau mai puțin, sau mai grav. Deci sunt o mulțime de semne pe care eu pot să le identific la un copil care se simte nebăgat în seamă, un copil abandonat.
Pentru că un copil, chiar și în preadolescență, chiar și în adolescență, atunci când îți trântește ușa în nas, nu-și dorește mai puțin atenția ta,
corect,
ci câteodată și-o dorește chiar mai mult decât și-o dorea în copilărie. Mulțumesc tare mult pentru toate cele împărtășite astăzi și sper să fim de folos părinților, sper ca cei care ne ascultă să nu se fi recunoscut în această categorie, iar dacă ați făcut-o, totuși există șanse să îndreptați situația prin prezență,
conștientizare,
prin conștientizare și prin a
ajutor.
Face ceva. Mulțumesc tare mult și cu mare drag. Te aștept și într-o altă ocazie. Timpul petrecut cu copilul tău nu este niciodată un timp pierdut. E poate cea mai mare investiție pe care o poți face în viața ta. Este această investiție în inima lui. Copiii nu cer perfecțiune, cer prezență. O voce calmă, o privire caldă, o îmbrățișare la timp pot vindeca mai mult decât ne imaginăm sau decât poate pot face uneori cuvintele. Nu e niciodată prea târziu, așa cum spuneam, să devenim părinți implicați. Mai bine mai târziu decât niciodată. Până data viitoare, așa cum vă îndemn de fiecare dată, transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.